mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea F323 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunile noastre au ca scop propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, folosindu-se de un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține original preotului Niculiță. Aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecțiuni de 30 de minute. Lecțiunea noastră de astăzi, F323, ne aduce în fața versetului 17 a capitolului 26 din Cartea Faptele Apostolilor. O parte din meditații au fost deja acoperite cu prilejul lecțiunii precedente, celelalte urmând să constituie astăzi începutul lecțiunii noastre de zi. După aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, acelora care v-ați luat timp să ascultați, vom procede la meditația asupra versetelor următoare. Mai înainte de aceasta să vă povestesc însă și dumneavoastră felul minunat și de-a dreptul miraculos în care soțul necredincios al unei soții credincioase s-a întors la Dumnezeu. Această femeie credincioasă deci avea un bărbat necredincios și foarte rău, un om violent. Într-o seară el era cam supărat. Ea totuși l-a invitat la adunare. El nici una, nici două, i-a tras două palme de a podidit-o sângele. Femeia n-a spus nimic, s-a dus la baie, s-a spălat, apoi s-a întors la soțul ei și i-a spus așa: dragă, te rog să mă ierți că te-am supărat. El a rămas perplex. De unde ai învățat tu, femeie, să te porți așa? A întrebat-o el. De la adunarea Domnului Iisus, a răspuns ea. Atunci, să știi, merg și eu la adunare. Și nu după multă vreme, omul acela s-a întors la Dumnezeu. Iată o pildă demnă de urmat pentru noi și în același timp un moment de cercetare. Vedeți dumneavoastră, noi umblăm să facem campanii de evangelizare și aducem cei mai vestiți predicatori de peste hotare și din toată lumea. Eu nu spun că este nimic rău cu lucrul acesta. Nu spun neapărat și că asta trebuie să fie făcută. O las în seama lui Dumnezeu și acelora care vor să creadă că e cel mai bun lucru. Important este însă să realizăm că propriul exemplu al vieții noastre face ceea ce 70 de predicatori nu pot face în inima unui om. Omul acesta poate să fie auzit și el predici de câte ori și multe împrejurări. Ceea ce l-a izbit însă în mod de-a dreptul surprinzător a fost reacția soției la violența lui. Soția învățase ceva bine de la adunarea Domnului Iisus, cum să răspundă cu bine celor care fac rău, și a aplicat aceasta. Ea avea un Iisus viu care trăia în ea. Nu era numai un Iisus care pe crucea Golgotei s-a rugat pentru cei care îl pălmuiau și îl răstigneau, ci era un Iisus viu acum care, în același fel, se ruga și mijlocea pentru un soț violent care și-a lovit soția numai pentru că l-a rugat să meargă la adunare. Frații mei și surorile mele, trebuie să înțelegem că dacă neapărat ne place să aducem predicatori să facă campanii de evangelizare pe stadioane și în circuri și la teatre și mai cum o fi, atunci trebuie să știm că noi suntem cei care de fapt facem ca aceste predici să-și aibă în final o reușită. Dacă atunci când predicatorul acela mai mare sau mai mic vorbește despre Domnul Iisus cel blând și bun care când era bătut se ruga pentru cei care îl băteau și când era răstignit se ruga pentru răstignitorii lui, dacă atunci când acesta vorbește despre dragostea Domnului Iisus, iar ascultătorul se întâmplă să fie unul care m-a întâlnit pe mine sau te-a întâlnit pe tine într-o situație similară când probabil ne-a jignit urât, ne-a vorbit de rău, iar noi n-am spus nimic la aceasta sau ne-a creat o pagubă, ne-a furat lucruri materiale, noi nu l-am dat în judecată, Dacă deci ascultătorul acesta, în timp ce aude despre Domnul Iisus și aduce aminte că ne-a văzut pe noi, pe mine, pe tine sau pe alt credincios suferind în același fel, atunci să știi, predica acelui predicator va avea un răsunet puternic în inima acesteia, pentru că el are o dovadă pipăibilă în mine sau în tine. Iată cât de important este să luăm aminte la felul nostru de viețuire. Despre Domnul Iisus ni se spune la 1 Petru, capitolul 2 cu 23, că atunci când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Iată deci ce așteaptă Dumnezeu de la noi care suntem urmași ai Domnului Iisus Hristos. Iată ce așteaptă rudele noastre, soți, soții, copii, părinți care sunt necredincioși din partea noastră a credincioșilor, ca să poată căpăta și ei mântuirea care le-a pregătit-o Dumnezeu prin noi. Rugăciunile noastre, înălțate către Domnul pentru mântuirea celor din familia noastră, sunt ascultate sus de El și luate în considerație. Iar jos aici, rugăciunile noastre vor fi ascultate și împlinite în măsura în care noi primim să ne purtăm cum s-a purtat Domnul Iisus Hristos, cum s-a purtat această femeie. Să știți că fără a adăuga exemplu vieții noastre, suferirea pe nedrept în orice domeniu ar fi, alături de rugăciunea înălțate pentru cei necredincioși, puține rezultate sau deloc putem să așteptăm. De aceea cuvântul Domnului ne spune la 2 Petru 1 cu versetele 3-5 în continuare, spune acolo că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, dar zice dați-vă și voi toate silințele. Fără acest a ne da toate silințele ca să unim cu credința noastră fapta, nu o să putem să avem niciun rezultat și o să umblăm goi, orbi și, așa cum spune mai jos tot la 2 Petru capitolul 1, ca unii care am uitat că am fost curățiți de vechile noastre păcate. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, să ne arăți odată mai mult ce cinste și ce har mare ne-ai făcut ca să putem trăi cum a trăit Domnul Iisus aici pe pământ și să adăugăm și noi, alături de suferințele Lui, suferințele noastre, pentru ca cei dragi ai noștri și cei de lângă noi să îl poată cunoaște pe Domnul Iisus, care a suferit pentru ei acum 2000 de ani pe crucea Golgotei, prin suferințele pe care le aducem noi, ca un prinos înaintea Ta. Te rugăm să faci lucrul acesta din dragoste pentru Fiul Tău, pentru Domnul Iisus Hristos și sufletele pentru care S-a dat și sunt chemate la mântuire prin noi. Amin. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 17 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 26. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit. Aici suntem în împrejurarea în care apostolul Pavel este adus de către Festus, care era guvernatorul roman al Cezarei, în fața împăratului Agripa și a soției sale Berenice, să fie ascultat. Și luând cuvântul, apostolul Pavel a început vorbind despre întoarcerea lui la Dumnezeu cu prilejul călătoriei pe care o face către Damasc cu intenția să aducă pe creștini legați. După cum ne amintim, pe drumul Damascului Domnul Iisus i s-a arătat și aici aceste cuvinte, te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, sunt cuvintele Domnului Iisus pe care îi le spune lui Pavel cu prilejul întoarcerii lui la Dumnezeu. Cuvintele acestea ne arată deci că și din mijlocul poporului iudeu și din mijlocul celorlalte neamuri a fost ales și scos Sfântul Apostol Pavel. Aceasta este lucrarea pe care o face Domnul Iisus. Aceasta este starea unui om născut din nou. El este izbăvit, scos din lumea de acum și aparține 100% trupului lui Hristos, adică neamul sfânt de obârșie cerească, obârșie duhovnicească. Ca să vestești Evanghelia Mântuirii, norodului în mijlocul căruia trăiești, trebuie să fii ales, adică să fii deosebit în ceea ce privește gândirea, vorbirea și trăirea. Dacă trăiești în mijlocul norodului, nu înseamnă că faci parte duhovnicește din el. Cum spune Domnul Iisus la Ioan 17 despre noi, noi suntem în lume, dar nu suntem din lume. Numai când ești înălțat din prăpastia păcatului, poți ajuta pe cei căzuți să se înalțe și ei. Un înțelept spune că cine iubește pe Dumnezeu, iubește oamenii. Iar cine iubește oamenii, dovedește lucrul acesta nu numai când le dă pâine pentru trup, ci când le dă pâinea adevărului. Ești în mijlocul norodului și îl iubești, dar îl iubești și stai acolo ca ales al Domnului, nu altfel. Cine este alesul Domnului, este și trimisul lui în mijlocul norodului, în mijlocul celor de unde a ieșit. Dar nu ca să se facă la fel ca ei, este trimis, ci ca să se facă la fel ca Domnul Iisus. Tu nu mai ești una cu poporul din care ai fost ales. Sfântul Pavel nu mai era un duh cu evreii, ci avea Duhul lui Hristos, care nu era nici evreu, nici grec, nici alt neam de pe pământ, cum se vede la Coloseni 3 cu versetul 11. Versetul pe care l-am citit de mai sus, 17 din Fapte 26, are și un înțeles restrâns, adică referitor la Sfântul Pavel, dar și un înțeles larg. În înțeles larg, toți mântuiții Domnului Iisus, toți cei născuți din nou, sunt aleși din mijlocul neamului în care s-au născut trupește și din mijlocul celorlalte neamuri, adică din toate despărțirile naționale, politice, religioase și sociale, pentru ca să fie trimiși într-o stare nouă, ca oameni noi în Hristos, o stare liberă de duhul despărțirilor de pe pământ, la aceia dintre care au fost aleși. Nu poți să izbăvești pe alții din groapă decât după ce mai întâi ai fost tu izbăvit. Oare nu este drept să fie așa? Toate mădularele trupului lui Hristos sunt alese dintre neamuri ca să alcătuiască un singur neam, neamul sfânt, popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, cu scopul să-i vestească puterile lui minunate, așa cum găsim scris la 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Deci, nu numai Saul din Tars sau Pavel, ci și ceilalți apostoli au fost aleși, ci toți credincioșii Domnului Iisus, toți cei născuți din nou, pentru că toți, începând cu Sfinții Apostoli, așa cum s-a mai spus, alcătuiesc desăvârșita unitate trupul lui Hristos, Mântuitorul nostru, trupul lui mistic pe pământ. Cei aleși dintre neamuri nu mai aparțin neamurilor, adică duhului lor nu mai umblă după țelul acestor neamuri, ci ei au Duhul lui Hristos, au țelul lui Hristos, a cărui împărăție nu este din lumea aceasta. În lumina acestui adevăr cunoaștem cine este mădular în trupul lui Hristos. Biserica lui Hristos, ca popor al lui Dumnezeu, nu are o istorie în felul celorlalte popoare. Iată ce scrie marele Titu Maiorescu în privința aceasta. Citez. Lipsește încă o istorie care să fi explicat constituirea și răspândirea creștinismului în perioada începuturilor sale. Mahomedanism cu flacără și spadă, asta da, se înțelege. Dar creștinism? Poate ideea egalității ca anulare a sclaviei? Dar avea pe atunci omenirea o asemenea conștiință a răului și a pericolului întruchipate în sclavie, încât numai din acest motiv să se arunce într-o nouă religie și să moară pentru ea? Încheia citatul, care face parte din Cugetări și aforisme, numărul 175, luate din editura Albatros de la București, tipărită în 1986. Și întrebările acestea le lasă autorul fără răspuns. Dar cine dintre oameni ar putea da un răspuns drept, fără credința care pune pe Dumnezeu la temelia acestei lucrări, lucrare care întrece mintea omenească? Biserica Domnului Iisus Hristos, poporul său sfânt, este o realitate puternică pe pământ, realitate pe care lumea nu o cunoaște ca o religie dintre cele multe. Ea este împărăția duhovnicească a lui Dumnezeu după o rânduire cerească aici pe pământ. Cine face parte din poporul acesta al lui Dumnezeu din o rânduire cerească o cunoaște, dar cine nu face parte din ea nu are cum să o cunoască. Alcătuirea acestei împărății a lui Dumnezeu este o taină ascunsă pentru lume, după cum se vede la Efeseni 5:32 și la Coloseni 1, versetele 26 până la 27. În continuare, în versetul 18 de la Faptele 26, în timp ce apostolul Pavel povestește întoarcerea lui la Dumnezeu și vorbește despre cuvintele pe care le-a auzit de la Domnul Iisus, adaugă și aceste cuvinte care i le-a spus Domnul Iisus. Deci, după ce mai întâi la versetul precedent, la 17, Domnul Iisus îi face cunoscut că te-am ales din mijlocul norodului acesta și din mijlocul neamului la care te trimit, în versetul 18 îi face cunoscut motivul și spune ca să le deschidă ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea împreună cu cei sfințiți. Dragii mei, înainte de întoarcerea la Dumnezeu, înainte de pocăință, nimeni nu este pus în slujba Domnului Iisus Hristos. Păi, haideți să ne gândim, cum ar putea un mort, adică mort împăcat și fără de legi, să slujească Dumnezeului vieții și să îndrepte pe alții spre viața pe care el însuși nu o are? Cum ar putea un orb să deschidă ochii altui orb? Pocăința lui Saul din Tars, care a devenit Pavel, a fost urmată de slujire și mărturie. După cum s-a spus în altă meditație, nu este pocăință adevărată acolo unde ea nu este urmată de mărturisire. Dar nici mărturisire curată nu se poate face dacă la temelia ei nu are o adevărată întoarcere la Dumnezeu. Marelui apostol Pavel i se încredințează un câmp de lucru nemărginit. Atât între iudei cât și între neamuri, el avea această măreață lucrare de făcut să deschidă ochii oamenilor. Dar cine poate să facă lucrul acesta decât unul singur Dumnezeu? Da, așa este. Totuși doctorul care face operația de ochi întrebuințează instrumente. Ei bine, Sfântul Apostol Pavel și oricare alt adevărat credincios este în mâna Domnului Iisus Hristos o unealtă, un instrument de care se folosește în lucrarea aceasta de deschidere a ochilor oamenilor. Grija celui care se știe o unealtă în mâna Domnului este să se păzească totdeauna curat. Dumnezeu este acela care deschide ochii orbilor, dar face acest lucru printr-unul căruia i-a deschis mai întâi proprii lui ochi. Deci arată aici Domnul Iisus că Pavel a fost ales ca să deschidă ochii. Desigur, întâi este lumina, apoi deschiderea ochilor pentru ca să o vadă. Aici este vorba de orbi în păcat. Aceștia nu văd lumina lui Dumnezeu, lumina harului și adevărului său. Ei nu văd lucrările lui Dumnezeu, nu văd mai ales dragostea lui Dumnezeu și nu văd nici primejdia spre care merg, prăpastia pierzării veșnice. Dragul meu, tu ai ochii aceștia duhovnicești deschiși? Fericitul Augustin spune așa: după cum ochii au nevoie de lumina de afară, așa că lipsiți de aceasta ei, chiar dacă sunt sănătoși, nu văd, tot asemenea și Duhul nostru, Spiritul nostru, care este ochiul sufletului, dacă nu este iluminat de lumina adevărului și de acela care luminează, fără să fie însuși luminat, nu poate ajunge la înțelepciune, nici la dreptate, nici la adevăr. Ce trist lucru este să fie cineva lipsit de vedere! Între toate durerile omenești, parcă aceasta este una foarte mare. Și totuși, orbirea sufletească este și mai grozavă. De această orbire suferă cea mai mare parte din omenire. Orbii sufletești nu-și dau seama de orbirea lor. Când însă se întorc la Domnul Iisus și li se deschid ochii duhovnicești, atunci își dau seama din ce în ce mai bine de starea în care au fost. Ei privesc acum pe oameni așa cum îi arată cuvântul lui Dumnezeu și li se face milă de ei. Câțiva bărbați și femei au vizitat odată un azil pentru adăpostirea orbilor. Unul din acești vizitatori a intrat în vorbă cu un tânăr orb și i-a zis: "Ce păcat că ești orb! Poți dumneata să mai fii fericit vreodată?" Nevăzătorul a răspuns senin: "Întrebarea este aceasta: cine din noi doi e mai fericit, dumneavoastră cu vedere sau eu fără? Căci eu cred în Mântuitorul meu, îl văd în fiecare zi și am parte de mângâierile lui." Vedeți, Dumnezeu lucrează prin Evanghelie ca să deschidă ochii omului, ca să vadă, să cunoască pe Dumnezeu ca Tată și să cunoască puterea sângelui Domnului Iisus Hristos, să se bucure de iertare și să meargă pe o cale nouă, la sfârșitul căreia este locul pregătit de Mântuitorul pentru ai săi. În felul acesta ei se întorc de la întuneric la lumina minunată a lui Dumnezeu. Să se întoarcă, deci, spune Domnul Iisus aici lui Pavel, de la întuneric la lumină. După cum sunt arătate în versetul acesta lucrurile, deschiderea ochilor este înainte de credință și de pocăință. Este harul lui Dumnezeu care deschide ochii ca să vadă lumina izvorâtă din Hristosul mort pentru păcatul omenirii și înviat pentru ca să ne dea nouă o viață nouă. Domnul Iisus, lumina, ne deschide ochii să vedem lucrarea luminii în toate privințele. Lumină înseamnă cunoaștere. Nu există altă ieșire din cuștile vieții acesteia decât cunoașterea. Lumina vine de oriunde trebuie să o vezi. Domnul Iisus Hristos este în tot locul. Care-i fața și care-i spatele luminii? Ea este aceeași de jur împrejur. Nu e robie mai grozavă decât aceea a întunericului. Lumina ne-a fost dată ca să vedem mai bine întunericul, spunea un înțelept. Cei care sunt în întuneric nu pot să deosebească lucrurile și nu mai au simțământul rușinii. Bine zicea cineva, în întuneric nimeni nu roșește de rușine. Întunericul ne scutește de această reacție involuntară cu care ne trădăm și pe care în lumina zilei nu ne putem stăpâni. Ca să deosebești adevărul de minciună, trebuie să vii la lumină, adică să te întorci la Dumnezeu. Saul din Tars, prin întoarcerea lui la Dumnezeu, este chemat să deschidă ochii orbilor. E vorba despre cei din mijlocul cărora el însuși a fost ales. Noi trebuie să deschidem ochii semenilor noștri cu alifia adevărului dumnezeiesc, cuvântul scris al noului legământ, pentru ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Deci toate despărțirile dintre neamuri sunt în întuneric și neîntoarse la Dumnezeu. Lumina și unitatea sunt în Dumnezeu. Cine vrea să fie în lumină și în unitatea dumnezeiască, adică în trupul lui Hristos, trebuie să primească adevărul noului legământ. Lumina, Hristos, care trebuie să copleșească viața celui credincios, este o realitate puternică, văzută de toți oamenii, dar nu este înțeleasă, cum zice un înțelept. Mai există și o altă lumină. O lumină care necurmat luminează și pretutindeni, o lumină care, trecând prin noi, nu dă niciodată loc umbrei să se nască. Numai cine face parte din soarele Hristos, acela înțelege lumina lui, adevărul lui și viața cea nouă izvorâtă din el. oamenii din lumea necredinței, robiți în temnița păcatului și a morții, nu vor să creadă că este o viață mai bună pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru făpturile sale pe pământ și pe care ar trebui să o caute. Ei spun că păcatul este de neînlăturat sau, în orice caz, ceva plăcut de care nu te poți lipsi. De aceea a trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus să mântuiască din această temniță și să aducă pe oameni la viața și lumina sa. Deci a mai spus Domnul Iisus să întoarcă pe oameni de sub puterea satanei la Dumnezeu. Dumnezeu a făcut pe om ca să fie al lui, să trăiască în ceea ce este Dumnezeu, adică în viață, dreptate, adevăr, sfințenie, lumină, pace, bucurie și libertate, adică libertate în mediul vieții, nu în afara vieții, libertate în adevăr, nu în afara adevărului. Cine nu vrea să fie rob vieții, este robul morții. Cine nu mai vrea să fie robul lui Dumnezeu, devine robul satanei. Cine nu primește libertatea lui Dumnezeu, primește libertinismul diavolului. Stare de mijloc nu există. Condiția primordială a libertății este gândul liber despre libertate. Primul om, Adam, a ieșit prin păcatul neascultării din libertatea din mediul lui Dumnezeu și a intrat sub puterea satanei care l-a înșelat că îi va da el libertate și fericire. Fiind vrăjit de șarpe de către satana, omul l-a ascultat. Cel care e vrăjit de satana nu mai poate judeca drept. Adevărat, zice Pascal, nimeni pe altă cale decât cea a credinței nu poate ști sigur dacă este în stare de veghe sau dacă doarme. De sub vraja, de sub puterea satanei, nu poate omul să se smulgă și să se întoarcă la Dumnezeu, adică la obârșia lui, decât prin credință. Da, întoarcerea la Dumnezeu se face numai prin pocăință și prin credința sinceră în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, pe care l-a dat ca jertfă pentru răscumpărarea omului căzut în robia diavolului prin păcat. Numai prin Domnul Iisus Hristos se întoarce omul la Dumnezeu, primind o nouă naștere care îl face copil al lui Dumnezeu. Cine este copil al lui Dumnezeu este și moștenitor al slavei împreună cu Domnul Iisus Hristos. Acest lucru îl vestește astăzi orice om întors la Dumnezeu, așa după cum odinioară l-a vestit Sfântul Apostol Pavel. Nu poți fi ca marele Pavel, dar fiecare, după darul pe care îl are, trebuie să fie totuși un martor al Domnului Iisus, răspândind lumina pe care a primit-o de sus atunci când i s-au deschis ochii. Iubiți ascultători, este dorința noastră ca toți cei care am ascultat aceste gânduri minunate să fim oameni cu ochii deschiși, adică să fi primit pe Domnul Iisus lumina și prin aceasta noi înșine să fim cei care conducem la lumina Domnului Iisus pe cei din jurul nostru. Anunțăm aici încheierea programului F323 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările lui Dumnezeu mari și minunate să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin.